Vi ste uz SBS na Srpskom.
Umetnički portret kralja Petra II. U uniformi konjičkog potporučnika slikara Vase Pomorišca iz 1940. godine uručen je u utorak porodici Karađorđević uz prisustvo ministra kulture Nikole Selakovića u Belom dvoru u Beogradu. Ovaj portret je dar dugogodišnjeg prijatelja porodice Karađorđević Radivoja Dizdarevića. Selaković na svečanosti izrazio zadovoljstvo što govori povodom značajnog događaja za srpsku kulturu i poručio da će ministarstvo nastaviti da što bolje prikuplja delove srpske istorije rasute po svetu.
Pravo je da se upravo ovim povodom još jednom setimo Vase Pomorišca i da sjajno delo ovog velikog srpskog umetnika, na kojeg Ministarstvo kulture često podsjeća kroz izložbe naših ustanova, kao što je Galerija Matice Srpske, zablista na najprirodnije mesto na svetu, u kući u koju se vratio kralj Petar II. Ministarstvo kulture čestita na plemenitosti i darodavcu ove slike. To shvatamo kao još jedan znak da smo svi zajedno na pravom putu da sjaj ovog dela vidimo kao orijentir koji nas vodi ka boljem svetu koji gradimo zajedno u umetnosti i čoveštvu u svim domenima života. Uložit ćemo sve napore i naći ćemo način da, pored ostalog, nadahnuti događajima kao što je ovaj današnji, slobodno možemo reći ova svečanost, nastavimo da sve jače i sve bolje prikupljamo delove naše istorije rasute po svetu.
Princ Aleksandar Karađorđević je naveo da su njegovi preci, iako često viđeni kao vojnici, bili veliki ljubitelji i pokrovitelji umetnosti, posebno domaćih umetnika.
Veoma sam srećan što smo se danas okupili u Belom dvoru ovim divnim prilikom. Moj otac se ponovo vratio u kuću. Ovaj divni portret kralja Petra II. Ponovo je tamo gde i pripada, u domu kraljevske porodice. Veoma sam zahvaljen našem dragom prijateljima Radetu na ovom divnom poklonu, na njegovom doprinosu kraljevskoj kolekciji. Moji preci jako posmatrani pre svega kao vojnici. Bili su i veliki ljubitelj i pokrovitelj umetnosti, posebno naši domaći umetnika. Stičam je oluja i teških događaja i iz naše prošlosti, veliki broj ovih dela odneto je daleko odavde. O to ne samo od našeg doma, nego od Srbije. Veoma sam srećan što se sada vraćaju u Srbiju gde im je mesto, da naš narod može da ih vidi i divi svi njihovi lepoti. To je važno za našu kulturu, za naše naslede.
Pored ovog portreta izložene su u dvoru i ostale umetničke slike koje su tokom prethodnih 20 godina zalaganjem princa Aleksandra i uz pomoć dobrotvora postali deo kraljevske zbirke. U zbirci su se našla dela Jovana Bijelića, Vase Eškićevića, Špira Bocarića, Koste Hakmana i drugih istaknutih umetnika iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Portret kralja Petra II. Oslikan je tehnikom ulja na platnu, pored umetničke vrednosti ima i izuzetan istorijski značaj. Vasa Pomorišac je studirao slikarstvo u Beogradu, Zagrebu i Mihenu, a specijalizovao se za slikanje na staklu u Centralnoj školi za umetnost i zanate u Londonu. Tako je postao prvi srpski slikar koji je obrazovan u Britaniji i radio u ovoj tehnici. Po povratku u Beograd 1925. godine, pored slikarstva, bavio se i izradom vitraža za javne ustanove i privatne kuće. Boravio je u Parizu između 1935. i 1939. godine. Predavao je na Kraljevskoj umetničkoj školi u Beogradu, a kasnije je imenovan za profesora na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1942. godine. a 1950. za profesora na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Beogradu. Pomorišac je naročito isticao svoju privrženost prošlosti srpskoj i vizantijskoj, koju je dobro poznavao i koju je u duhovnom smislu unosio u svoje slikarstvo. Često je kopirao freske iz naših srednjovekovnih crkava i manastira, koje je izlagao u Londonu i Parizu. Bio je veoma popularan portretista. Dela mu se nalaze u brojnim privatnim kolekcijama u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji i Evropi, kao i u državnoj kolekciji muzeja Viktorije u Londonu. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.